Nekonečných nekonečno, pořad Magdaleny Šorelové.
Manžel jel tramvají a narazil tam na leták Sdružení pěstounských rodin, které působí v Brně. A ten leták měl název Hledáme tě, táto, mámo, a myslím, že v těch tramvajích jezdí dodnes.
A kdo pak si vás našel?
Našla se na nás Deniska.
Napadlo vás někdy, jak složitá může být cesta lásky? Cesta, po níž se vydáme při poslechu tohoto příběhu, je cestou za hlasem srdce, které intuitivně tuší, kudy se v životě vydat. Každý úsek cesty, za nímž následuje nový horizont zažitého poznání, se musí bytostně a mnohdy bolestně prožít a objevovat.
S náhradní rodinou péčí jsem se poprvé setkala před více než 10 lety, kdy jsem chodila do církve a seznámila jsem se s několika pěstounskými rodinama. Brala jsem to tak, že jako někteří křesťani slouží třeba narkomanům, tak někteří slouží opuštěným dětem. Více se mě to začalo dotýkat, když jsem sledovala dokument v televizi o opuštěných dětech a poprvé v životě se to nějak blíž dotklo mého srdce. Došlo mi, že je to velký utrpení, co ty děti tam prožívají a určitě by mělo být víc lidí ochotných jim pomoci. Při bližších úvahách mi vyvstávalo strašná spousta otázek a obav. Obav jako třeba, co když to dítě vyroste a bude ubližovat mým dětem, co když budou nějaký potíže, který nezvládnu, co když se o něho budou hlásit biologický rodiče a budou nám komplikovat život. My jsme měli takovou představu, že budeme moct mít volný přístup do nějakých kojeneckých ústavů nebo dětských domovů a tam se seznámíme s nějakým kouzelným děťátkem a přeskočí jiskra a to se pak budeme moct vzít. Ale skutečnost je taková, že tohle to není možné ze zákona a všichni žadatelé o náhradní rodinnou péči musí počkat na komisi, která vybere dítě vlastně anonymně. Nebo spíš oni hledají rodiče pro dítě, nikoli dítě pro rodiče. O Denisku jsme si žádali, když jsme měli doma 3letého Dominika. Pak vlastně se nám narodila Berenička 2letá a v té době byla ta žádost vyřízena, takže jsme měli vlastně 2 děti. Zavolali nám z úřadu, že komise pro nás našla, vytipovala vhodné děvčátko a že se máme co nejdřív s ním jako přijít seznámit na základě toho rozhodnutí. To vedení toho ústavu nám se snažilo ji vymluvit a říkali nám, jak vážně je nemocná se srdíčkem, což jsme teda dopředu věděli, a s imunitou, a že má špatné astma a exémy a často, že je nemocná, a snažili se všemožně nám je rozmluvit. A my jsme opravdu byli takový, že napůl nás to táhlo do toho o ní bojovat a napůl jsme opravdu zvažovali, jestli takové dítě zvládnem. A rozhodující pro nás bylo, že ten den ráno jsme otočili list kalendáře. A protože to byl křesťanský kalendář, tak tam stál verš z Matouše z Bible. Kdokoliv přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Takže jsme si řekli, tak je rozhodnuto z hůry, tak to nebudeme řešit a pojedeme pro ní. A tak jsme to taky udělali a tak vlastně s tímhle rozhodnutím jsme ráno bušili na bránu ústavu.
Když jsme v roce 2002, 11. července v 11 hodin a 11 minut vyjížděli z areálu kojeneckého ústavu v Brně s 2letým dítětem na zadní sedačce automobilu, necítili jsme k němu nic než lítost nad jeho osudem. Jenže lítost není láska. Byli jsme rozhodnuti to změnit. Jak daleko budeme muset do svého nitra sáhnout, jsme netušili.
Deniska byla takový stvořeníčko, nevýrazný, vůbec jsme nevěděli, co si o něj myslet, ale to jsme připisovali tomu, že ačkoliv byla 2letá, tak byla na oddělení s miminkama, protože se špatně vyvíjela, tak jsme si mysleli prostě, že je taková jako citově deprivovaná, takže nemá zájem o okolí a žádnou hlavu jsme si z toho nedělali. Nejprve mi to přišlo, že to všechno musí být následek té psychické deprivace, že ona je taková vykulená, nekomunikující, když jako zaráželo mě, že třeba neudržuje oční kontakt a nemá vůbec žádný tendence reagovat na to, když se na ní mluvilo, nebo dělali nějaké takové ty dětské říkanky a jako evidentně ten kontakt nestála, spíš se odtahovala a brečela, ale pořád jsme tomu nepřikládali žádnou váhu. léku jsme opravdu dostali pro ní hodně. Bylo toho půlka igelitky na všechny její choroby a bylo velmi náročné do ní dostat přesně odměřené množství, protože nebyla schopna polikat, na co jsme tedy přišli až doma při první večeři a dopředu jsme na to nebyli upozorněni. Vlastně my jsme žili od jídla k jídlu, opravdu jsme jí krmili třeba i 2 hodiny. Ku podivu ona toho jedla velmi mnoho, 2 hluboké talíře, to byla běžná porce. Byl problém do ní dostat i pití a v neposlední řadě i ty léky, které musely být naprosto přesně odměřený. A problém byl i s tím, že často zvracela. Ponejvíc, když slyšela tý stekoucí vodu, takže když ona po takovém jídle byla velmi špinavá a my jsme ji teda v koupelně se pokusili osprchovat, tak dostala naprosto šílený hysterický záchvat a všechno to jídlo i ty léky z ní letěly ven. Museli jsme ji na tu vodu zvykat velmi pomalu a to tak, že jsme do té vany museli líst s ní a muselo tam být vody třeba jenom po kotníky. Ale zvuk tekoucí vody ten ji děsil velmi dlouho teda.
Jaká byla první reakce malých sourozenců, když jste si Denny přivezli domů?
Starší Dominik, ten byl nadšený a ten s ní hned se pokoušel řádit a měl radost. A Berenika, která v té době byla stejně stará, jak Deniska, obě dvě měly 2 roky, tak ta to přijala s velkou nevolí, jako velkou konkurenci a trvalo jí dlouho, než se s ní smířila.
Jak reagovala Denny na nové sourozence?
Zpočátku nijak. Ona fakt žila ve svém světě, neustále se kývala, nestála o kontakt, naopak na něho reagovala pláčem, takže jako byla taková do sebe uzavřená a nestála o ně. Špatně usínala, málo spala, probouzela se často, což teda má do dneška. Nebyla schopná usnout, kývala se, brečela. A nejhorší bylo, že ten pláč byl takový monotónní ryk, že to nebyl pláč dítěte, který vám něco sděluje, který volá po utišení. To bylo prostě takový bezbřehý zoufalství a navíc ona nestála o to utišení. Takže my jsme se pokoušeli na ní šáhnout, ona to nestála, to jí děsilo. Bylo těžký vůbec s ní tu noc přežít. Neměla vůbec nic, vůbec. Vážila 7 kilo a byla dlouhá okolo 70 cm, čili takový 9měsíční miminko, s tím, že měla velice atrofovaný svaly po srdeční operaci, velký jezvy přes celý hrudníček. Měla i takový špatný držení toho těla, byla taková celá zkroucená, neforemná, takže babičky byly z ní vyděšený a prorokovaly, že nikde nebude chodit. Jako seděla třeba s oporou.
Konzultovala jste její zdravotní stav s lékaři nebo s nějakými odborníky?
Nejprve s dětskou lékařkou, kam jsme docházeli, a ta na ní neshledala nic zvláštního. Jelikož teda byla ve vývoji opožděná, tak nás poslala i k neurologovi. Řekl nám, že chodit bude, že to bude v pořádku a nějak zvlášť to nerozebíral. A všichni tělesti odborníci, po té, co jsme navštívili i pár psychologů, taky ti psychologové nám tvrdili, že je to následek psychické deprivace, což znamená, že když to dítě strádá podnětama a tou péčí jedné osoby, tak se zpomalí ve vývoji, ale mělo by se to dohnat.
Po více jak půl roce intenzivní snahy vyprchal počáteční entuziasmus a přišla hrozná depka. Asi jako když pečujete o zahrádku ze všech svých sil, hnojíte, ryjete, roubujete, sbíráte housenky a sázíte ta nejdražší semínka a místo nádherných květinových záhonů vidíte jen kopřivy a místo sladkých jablíček a hruštiček sklízíte schnělá pláňata. Co jste k ní cítila? Nebo co jste cítila sama v sobě?
Tak ze začátku to bylo hlavně odhodlání. My jsme byli rádi, že jsme ji vybojovali a prostě jsme se strašně snažili a byli jsme plní takových ideí, protože jsme četli spoustu svědectví pěstounů, kteří taky dostali dítě, které bylo velmi zanedbané. Četli jsme o dětech, kterých dokonce byla lékařsky potvrzená třeba hluchota a po pobytě v rodině prostě odezněla. Protože ten opravdu dětský organismus nedokáže sníst pobyt v ústavě, tak jsme si mysleli, že nás vlastně čeká stejný zázrak. Pořád jsme vymýšleli, jak jí pomoci. Hledali jsme třeba způsob spaní, který by jí tak nedeptal, takže jsme odstranili postýlku s mřížema a uspávali jsme ji v houpací síti. Zpívali jsme si s ní písničky. Různě jsme si třeba zažádali o péči, střediska rané péče. Takže k nám dojížděla paní instruktorka, co nás vlastně snažila se nějak zrehabilitovat. Cvičili jsme Vojtovu metodu a pořád jsme to dělali s takovou představou, že to bude zanedlouho zúročený, tohle naše snaha. Takže vlastně se nedá říct, že by se vyvíjel náš vztah k Denisce. Jako spíš jsme žili opravdu tou vlastní snahou než tím vztahem. Mezitím už teda začaly probleskovat taková únava, kterou jsme se vždycky snažili, teda hlavně já, překonat jako zvýšenou péčí a pořád jsem se snažila někde kontaktovat nějaký odborníky a vymyslet, co ještě novýho by jim mohlo pomoci. A v té únavě teda jsem zažívala obrovské zklamání, až jako nechuť k tomu dítěti. Přišlo mi, že ona jakoby o to stejně nestojí, což zpětně vidím, že asi byla i pravda, protože jakoby to šlo všechno mimo ní, všechny naše snahy. Ona byla furt uzavřená sama v sobě a nevyvíjela se tak, jak bych předpokládala, nebo nereagovala na ty moje pečovatelské snahy, tak jak jsem myslela.
Co v sobě jste v té chvíli objevila?
Byly to jenom negativní věci. Bohužel, objevila jsem v sobě spoustu předsudků a spoustu ošklivých vlastností, které se projeví při takové frustraci. Objevila jsem to, že jsem náročná, že si nárokuju, že to dítě se bude vyvíjet podle mých představ, ale nejsem k němu schopná vytvářet vztah, jako objevovat, jaký to dítě je ve skutečnosti, že si ho nějak představuju a do té své představy ho tlačím za každou cenu. Také jsem si uvědomila, jak vlastně jsem, ačkoliv jsem se pokládala za křesťanku, tak jak jsem obrovsky nemilosrdná a netolerantní. Jak když už prostě třeba se cítím velmi unavená a přijde mi, že se strašně snažím a ona na to nereaguje, tak mě naskakují myšlenky, jako ta je teda blbá, ta je úplně nemožná, jak takový dítě může prostě vůbec být. A strašně jsem se za to styděla a obviňovala jsem se. Někdy už jsem od ní musela odejít, protože mě přepadaly chutě fakt třeba jí hodit do kouta. Samozřejmě se za to stydím, ale jakoby tu snahu střídalo zoufalství. A zase to zoufalství pak střídala strašný sebeobviňování a výčitky a nemohla jsem si to odpustit sama sobě. Takže jsem se zase snažila se jí různě omlouvat, jako vynahradit jí to. Byl to takový kolotoč, ve kterém jsem byla chycená, nevěděla jsem kudy kam.
Možná trochu drsná otázka, v těch nejtěžších chvílích milovala jste jí?
Ne, určitě ne.
V těch nejhorších časech mi jedna známá věřící žena řekla: Pán Bůh po tobě chce, abys ji prostě měla ráda. To byl pro mě šok. Dostala jsem kamenem mezi oči, až se mi zatmělo. Koukala jsem na ní a říkala si, co ona o tom může vědět? Vždyť se ani moc neznáme, chodili jsme kdysi do stejné církve a teď u nás vlastně jen přespala, nic jsem jí o svém prožívání neřekla. Je to obyčejná uklízečka. Jenomže to bylo tak těžké. Vždyť já pro Denisu obětovala volný čas, pohodlí, spánek. A všechno bylo snazší, než ji mít prostě ráda takovou, jaká je.
Kdy a jak jste se dozvěděli, jak na tom opravdu Deniska je?
Bylo to při vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kdy po ročním odkladu školní docházky se rozhodovalo, co s ní bude dál a zda nastoupit do normální školy nebo ne. Paní psycholožka s ní dělala IQ testy a vlastně mi sdělila, že v nadhodnoceném testu a s dopomocí její IQ odpovídá 54 bodům, což je hranice lehké a středně těžké mentální retardace. Bylo to pro mě vysvobozující informace, protože mi konečně došlo, že to, co jsem jako tušila, že to není v pořádku a že to dítě reaguje jinak a že se nám nedaří, takže opravdu to mělo nějaký důvod, nějakou příčinu, která nebyla v tom mém selhání. Určitá změna nastala, když vlastně Denisce byly 4 roky, narodila se nám dvojčata. Tak to přineslo velkou změnu v tom, že já už jsem přestala být fascinovaná Denčou a jejími pokroky či nepokroky, ale naprosto plně mě zaměstnala ta dvojčata. Tím pádem jsem uvolnila jako tu soustředěnost na ní a nechala jsem jí víc prostoru dýchat. A také pro Denisku bylo pozitivní, že ona se začala jakoby prožívat to, co asi jí chybělo, takže se balila různě sama sebe do těch zavinovaček. Chtěla, aby jsme se k ní chovali jako k miminku, což v té době mě vlastně vůbec nenapadlo, že je zapotřebí dosycovat ty emoce. Pořád jsem to tlačila k nějakému progresu, ale základní věc mi nedošla, že takovéhle děti potřebují si vynahradit to, o co přišli vlastně. Potřeba se to odprožit, když třeba pořád moc nekomunikovala, ale to, že ty děti jsou jiné, tak to neznamená, že mají jiné potřeby. Měla stejné potřeby jako zdraví miminka. V té době ona žila ve svém vlastním světě a ty pravidla v jejím světě musely být velmi fixně daný a ty hranice hájený velmi, velmi tvrdým způsobem. Kdy byla třeba malá, jak se bavíme o tom, kdy bylo 4 roky, tak když jsme někam přišli, tak jsme třeba museli zakázat všem lidem, aby jí krmili. Žili jsme jako v církevním společenství, což bylo velmi náročné a všichni se na nás koukali, jako, že je přece normální, že se berou malí děti na klín a nabízejí se jim pamlsky. Jenomže pro Denisku tohle to bylo naprosto třeba jako nepochopitelné, o co tam jde. A ona byla pak schopná brát cizím lidem jídlo z tašek, v obchodě si nabírat jídlo nebo přijít k mamince v parku a začít jíst jídlo, které ona měla připravené pod kočárkem. Takže opravdu jsme ji museli učit ty věci, které normální dítě nějak samo prostě dokáže z toho světa se vyabstrahovat pro sebe, nebo stačí jedno napomenutí, tak u ní se muselo nastavit velmi tvrdá hranice, aby ona jako se naučila ji respektovat a nebyla nebezpečná sobě a okolí. Jako furt nad ní musí být určitá kontrola a dbát na to. Nemůžou být žádné výjimky.
Napadlo vás někdy jí vrátit, když nesplňovala vaše očekávání, vaše představy?
Napadlo mě to v takových chvílích nejhlubšího zoufalství, ale nikdy jsem se tím nezaobírala, jakože bych to doopravdy udělala. Jednak bych sama u sebe měla pocit jako prohry, že tohle je něco, jako, co člověk nemůže udělat ani psovi, natož dítěti, že jo. Když jsme to jako promýšleli, tak nám bylo jasné, že by to bylo i pro naše vlastní děti naprosto drsné sdělení, že když nebudou oni splňovat naše představy, tak třeba půjdou i oni, nebo je nebudeme přijímat, nebudeme je brát. Prostě nám bylo jasné, že to, co člověk k sobě připoutá, tak už má za to zodpovědnost. Takže jako napadlo nás to, ale věděli jsme, že to prostě nemůžeme udělat, což ale třeba pro mě přinášelo jakoby pocit ještě většího zoufalství a tlaku a otázky, jak to teda mám zvládnout.
Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, přel za ním mysli bez péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, jsi tak vesel stále, řek bych vám, nevím sám, hop a skákal dále.
A buďte potichu.
Tak jak ty se jmenuješ?
Deniska Juňáčková.
Já myslím, že tyhle ty děti jsou nějaký zvláštní vyvolení. Vlastně i Indiáni mají ve své kultuře tady ty děti takový chráněný a pokládají je za přímý komunikátory s Bohem. A vlastně v Biblii je napsaný, že blaze chudým v duchu, nebo tím patří království nebeské. Já tomu věřím, že to tak je, protože ona má takový zvláštní vnímání světa, zvláštní výsady a běžné starosti absolutně netrápějí. Kolikrát ty věci vnímá úplně jinak než my, nebo i než ty děti, které třeba tenhle problém nemají a vnímá je jako čistěji.
Co bychom se od ní mohli naučit?
Mohli bychom se naučit určitě bezelstnosti a takovému upřímnému vnímání, braní věci tak, jak jsou, bez toho, že bychom domýšleli, jak by mohly být jinak. Určitě se mi na ně líbí, že třeba ona dokáže být hodně radostná a pozitivní, dokáže si pamatovat všechny dárky, co kdy dostala od koho a užívat si jich. To si myslím, že my taky často zapomínáme, že furt žijeme spíš tím, co nemáme. Tak u ní tohle vůbec neexistuje. Ona vůbec netuší, co by jako mohla mít a nemá. Věci jako závist, to se jí vůbec nedotýká.
Vím, že ostatní děti rostou ve svých psychických a fyzických schopnostech, poznávají svět, dobývají ho a podmaňují a odpoutávají se od nás, rodičů. Ale Denny ne. Naopak, čím je starší a víc zná svět, tím víc vidí, že mu nerozumí a visí na mě. Přivádí mě to k pocitu zodpovědnosti. ale i pokoře. Vždyť i já, čím víc poznávám sama sebe i svět okolo, tím víc cítím potřebu důvěřovat někomu, kdo tomu tady rozumí víc než já. A kdo mě po té cestě vede a ví kam.
Řekni mi, co všechno už jsi se naučila ve škole.
Ještě psát písmeno E a M. Ještě číst a ještě dělat ty počty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A kolik je vás doma?
8, že jo, mami?
8 malých a kolik dospěláků? A mamka teďka?
Oni umí vařit a uklízet. A prát prádlo, že jo, mami? Včera jsme byli nemocný.
Jo, a co ti bylo?
Špatně, že jo? A kde bydlíte?
Já bydlím v Praze.
Bydlím v Praze.
V současné době je teda Denisce 9 let. Kolik vás je v rodině?
Máma, táta, 8 dětí.
Tak, jestli dobře počítám, tak po narození dvojčat, Denisky a předchozích dvou, by jich mělo být teprve 5.
Pak se nám narodila Alžbětka, ta je dneska 3 roky a minulý říjen jsme se rozhodli vzít do pěstounské péče sourozence z brněnského klokánku Tomáše a Patrika.
Jak Deniska přijímala další 4 sourozence?
Tak ona snáší změny velmi špatně. Třeba to miminko, když přišlo jako Betinka, tak to jí tak nevadilo. Ale horší to bylo s příchodem kluků, protože oni měli taky svoje následky psychické deprivace. Byly to děti, které byly týraný hladem, takže byly fascinovaný jídlem. Což teda tak se nějak křížilo s tím Denisky zaměřením, že jídlo má ráda do dneška. Takže tady dlouhou dobu byl takový boj o jídlo, kdy jeden druhý pozoroval, kolik toho sní, a ona měla asi strach, že jí vezmou to její místo, takže na chvíli šla i dolů ve vývoji a zase se vrátila.
Když byste zrekapitulovala těch 7 let, co Denisku máte, co vám s ní život dal a co vzal?
Určitě v tomhle smyslu mi jenom dal, protože to, co mi vzal, tak to stejně muselo přijít pryč, abych mohla být lepší mámou i ostatním dětem, takže já jsem za ní obrovsky vděčná. Protože díky tomu, že ona byla natolik jiná, natolik nepřizpůsobivá mým nárokům, tak ve mně odkryla to špatný, který by třeba normálně děti stíhaly vykompenzovat. Stíhaly by se mi přizpůsobit, ale stejně si myslím, že by jim to prostě muselo ubližovat. A já bych na to třeba nepřišla, nebo bych na to přišla pozdě. Takže Denča vlastně u mě zapůsobila jako takový ostří, že všechno špatný muselo pryč, abych to vůbec mohla zvládnout.
Kdy byl ten zlom, kdy jste se ji naučila mít ráda takovou, jaká je, a ne takovou, jakou byste ji chtěla mít?
Každý den se to učím znova. Někdy si říkám, jestli je to tím, jaká jsem málo ohebná třeba. Jestli nějaký lidi jsou tolerantnější od založení. Prostě je to určitá zátěž na mě každý den.
Asi jste netušila, kam až budete muset v sobě sáhnout.
To jsem netušila. Přiznám se, že když jsme se vlastně rozhodli, že si vezmeme dítě do náhradní rodinné péče, tak jsem mu ve svém srdci vyčlenila nějaký místečko, kterým jsem si myslela, že takhle to stačí, tak to bude perfektní, tohle mu chci dát. To, co přišlo, tak to byla taková exploze, že to muselo rozšířit nejen to místo v srdci, ale celý to srdce.
Je 10členná rodina konečných konečná?
To ještě nevíme, to se uvidí. Máme dveře ještě otevřený tomu, co přijde.
Teď se vracím domů, teď mi každé slovo přijde vhod. Mám se nechtám a špínu a trousím bláto z bok. Ale jakákoliv výmluva jen přelzený plot. Z kapy sypu písek, nic jinýho se nepřines. A teď se vracím domů jako zpráskanej pes. Tady jsem se narodil, tady přečet první pohádku. A tady jsem si o ten plat udělal díru na zadku. A se sýrkama hrál jsem si a skytl od tebe pár polavků. Za ohněm se utek, ale našel jenom dým. A teď se vracím domů jako nezdárný syn. Tačku!
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 Co říct na závěr? Díky, že jsem se v životě mohla potkat s lidmi, jako je rodina Konečných.
Teď zase dýchám čistý vzduch a znovu sbírám sil. A čistou vodu piju, ale což už jsem pochopil. A všechno, co mě tížilo, jsem cestou zahodil. S otevřenou náručí mě vítáš ve dveří. A před dveřma zemřel i můj poslední řík.
Ano, tak to bylo to Nekonečno Konečných, všechny ty dětské hlásky. Slyšeli jste další díl z cyklu rozhlasových dokumentů Dobrá vůle. S paní Alenou Konečnou si povídala autorka pořadu Magdalena Šorelová. Texty z knihy Aleny Konečné Nesviť mi do repráku četla Blanka Koucká. Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová, mistr zvuku Roman Špála.